Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο μας κάνει περήφανος, γιατί έχουμε πρωτιές στη Θεσσαλονίκη και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχουμε ένα πιστοποιημένο ογκολογικό κέντρο στο Ιπποκράτειο, το οποίο έχει να κάνει με γυναικολογικές κακοήθειες και πιο συγκεκριμένα με τον καρκίνο των οθικών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σταμάτη Πετούση, επίκουρο καθηγητή μευτικής γυναικολογίας από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Καλησπέρα σας κύριε Πετούση, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Κεσίδου, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ ολόθερμα για την τιμή της πρόσκλησης.
Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχήν στην κλινική σας. Είστε σε ποια κλινική, στη δεύτερη?
Σας ευχαριστώ θερμά. Βεβαίως, εκπροσωπούμε τη Β' Μευτική Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Ιατρικής Σχολής, η οποία φιλοξενείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Μαζί με την Τρίτη Γυναικολογική Κλινική.
Ακριβώς.
Ωραία.
Πρόκειται για δύο ιδρύματα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Εν προκειμένου, η δική μας κλινική είναι η Β' Μευτική Γυναικολογική Κλινική.
Η οποία πήρε και την πιστοποίηση. Για πείτε μας κάτι γι' αυτό.
Λοιπόν, η δική μας κλινική, έχοντας δώσει εδώ και καιρό έμφαση ξεχωριστά στις διάφορες υποειδικότητες της μευτικής γυναικολογίας, εν προκειμένου θα μιλήσω για τη γυναικολογική ογκολογία, ήδη εδώ και 3 χρόνια αποτελούσε πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης στη γυναικολογική ογκολογία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας. Αυτός ήταν ένας τίτλος ο οποίος είχε δοθεί μετά από αξιολόγηση της ποσότητας και ποιότητας των χειρουργείων, της μεταχειρητικής τους πορείας, των πρωτοκόλων τις οποίες αντιμετώπιζε η κλινική και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, η οποία πιστοποιήθηκε ότι είναι τέτοια που μπορούμε εξειδικευόμενο στη γυναικολογική ογκολογία από όλη την Ευρώπη να του προσφέρουμε δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε να είναι πιστοποιημένος με τον επίσημο τίτλο εξειδίκευσης. Πρόσθετα όμως από αυτό και σε συνέχεια αυτού, υποβάλαμε τα χαρτιά μας στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας και μάλιστα για πρώτη φορά μέσα από μια πιστοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία που με αλγορίθμους μπορεί να ανιχνεύσει και την απόλυτη ορθότητα αυτών των στοιχείων. Mm-hmm. Έγινε αυτό για πρώτη φορά. Προκειμένου να λάβουμε τίτλο ως ίδρυμα κατάλληλο να παρέχει φροντίδα στον προχωρημένο καρκίνο οθήκης. Αυτό κάποιος να το κάνει θα πρέπει να χειρουργεί τουλάχιστον. Θα αναφερθώ σε κάποια ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Παρακαλώ.
Περίπου 25 περιστατικά προχωρημένου καρκίνου οθήκης. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα.
Σε πόσο χρονικό διάστημα?
Ακριβώς.
Σε
κάθε
πόσο
χρόνο.
Κάθε
δηλαδή,
χρόνο. 25 περιστατικά το χρόνο, ναι.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ελάχιστο κριτήριο το οποίο υπάρχει. Και υπάρχει και μια σειρά άλλων αξιολογικών, ποιοτικών και ποσοτικών κριτήριων που στο τέλος με βάση κλίμακα αξιολόγησης των Ευρωπαίων πρωτοπόρων και έξπερτ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας καθιστούν ένα ίδρυμα κατάλληλο, δομημένα, αντιμετωπίζει μια πάθηση η οποία είναι μια βαριά χειρουργική πάθηση, ξεφεύγει από τα όρια της κλασικής γυναικολογίας που γνωρίζουμε, καθότι πολλές φορές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να κάνουμε βαριές επεμβάσεις, τις λεγόμενες ογκομοιώσεις, που πέρα από την απλή αφαίρεση της μήτρας πρέπει να βγάλουμε εκτεταμένα τμήματα μεμβρανών που λέγονται περιτόνεο στην κοιλιά μέσα, mm-hmm. να βγάλουμε ενδεχομένως τμήματα εντέρου που έχουν νόσο, να βγουν τμήματα από το διάφραγμα. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ προχωρημένη και εξειδικευμένη χειρουργική που όμως στο τέλος της μέρας έχει σκοπό να αφήσει αυτό που λέμε μηδενική υπολοιπόμενη νόσο στον ασθενή, δηλαδή ο ασθενής μετά από το χειρουργείο να μην έχει νόσο και με την πολύτιμη συμβολή της χημειοθεραπείας και εδώ οφείλω να αναφέρω και την τεράστια καλή συνεργασία της κλινικής μας με την κλινική, την παθολογική ογκολογική κλινική του Θεαγένειου και του κ. Παπακοτούλα, να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε προσδόκιμο ζωής σε μια πάθηση που κάποτε πεθαίναν στα 2 χρόνια και τώρα πλέον οι ασθενείς αυτοί 5, 10 έως και 15 χρόνια είναι ακόμα ζωντανοί, το παλεύουν και είμαστε εμείς εκεί για να το υποστηρίξουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε ότι φεύγει η γυναίκα που υφίσταται αυτά τα χειρουργεία, τα πολύ βαριά και τα πολύ δύσκολα, ελεύθερη νόσου.
Ακριβώς.
Και στον καρκίνο των οθικών. Και όταν
ακριβώς
λέμε ελεύθερη νόσου, τι εννοούμε, ότι σε εκείνη τη χρονική στιγμή δεν ανοιχνεύεται κάτι και ότι θα
αυτό
ανοιχνεύεται?
Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ναι, το εξής. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι μετά το πέρας αυτής της επέμβασης, είτε αυτή η επέμβαση γίνει σε πρωταρχικό στάδιο, δηλαδή πάμε πρώτα να χειρουργήσουμε, είτε γίνει μετά από χημειοθεραπεία,
ναι,
προσδοκούμε στο τέλος της επέμβασης, μακροσκοπικά, με το μάτι για να το πούμε απλά, για να μπορεί απλώς ο κόσμος να το καταλάβει, να μην έχει μείνει ούτε ένα χιλιοστό νόσου μέσα στην κοιλιά της γυναίκας.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει βαρύ χειρουργείο 4, 5, 6 ωρών, κατάλληλη υποστήριξη από συναφείς ειδικότητες.
Mm-hmm.
Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα με τη συνδρομή των νοσηλευτών μας, των αναισθησιολόγων μας, των ΜΕΟΝ, οι οποίες είναι στο τμήμα και γενικότερα φυσικά τη στήριξη του διευθυντή μας, του κ. Δίνα, που πρωτοπόρο σε αυτό το κομμάτι θέλει να το στηρίξει, θα πρέπει να γίνει. Ναι, λοιπόν, πρόκειται για κάποιες παθήσεις που παλιά ανοίγαμε και κλείναμε. Βλέπαμε και λέγαμε είναι ανεχείρητο, ας την να πεθάνει. Το λέω έτσι απλά όπως ήταν. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Υπάρχει μια εξειδικευμένη και εξελιγμένη χειρουργική που είχα την τιμή να την γνωρίσω στη Γαλλία και προσπάθησα μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους να τη φέρουμε πίσω. Και η οποία στο τέλος της μέρας καταφέρνει σε πολύ βαριά περιστατικά να μην αφήσει νόσο μέσα στη γυναίκα ή ακόμα και αν αφήσει νόσο να είναι κάτω από ένα εκατοστό μακροσκοπικά σε μέγιστη διάμετρο, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε προσδόκιμο ζωής και προκειμένου αυτές οι ασθενείς με τη συνδρομή της χημειοθεραπείας να μην ξαναυποτροπιάσουν.
Πόσο σας ξέρει, πόσο σας ξέρει ο κόσμος, πόσο γνωστό είναι αυτό το κέντρο, γιατί σε λίγο θα αφήσουμε το κέντρο και θα πάμε στον καρκίνο των οθικών να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα πράγματα. Πόσο σας γνωρίζει ο κόσμος και απευθύνεται σε εσάς. Ένα και δύο, αν έρχονται να εκπαιδευτούν σε αυτό το πιστοποιημένο πια ογκολογικό κέντρο στη χώρα μας και ξένοι γιατροί.
Χαίρομαι πάρα πολύ για τα ερωτήματα, γιατί είναι τα βασικά ερωτήματα τα οποία έχουν και ενδιαφέρον να απαντήσουμε. Καταρχήν η απάντηση είναι ότι όταν ξεκινάει κάποιος κάτι και ξεκινάει ένα κέντρο το οποίο αρχίζει την πορεία του και έχει τα πρώτα του βήματα, έστω και αν εμείς πλέον είμαστε τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια σε αυτό το επίπεδο δραστηριότητας, σαφώς και στην αρχή αυτό δεν είναι γνωστό, όμως με τον καιρό ο κόσμος, χωρίς μάλιστα ενδεχομένως, και δεν το λέω ως παράπονα, αλλά είναι η πραγματικότητα να υπάρχει και μια ανάλογη διαφήμιση. Σε επίπεδο
δεν θετικό. Χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, σας το λέω και υιοθετήστε το κι εσείς. Ενημέρωση λέμε
ακριβώς
στα θέματα της υγείας.
Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος λοιπόν από στόμα σε στόμα το μαθαίνει. Συνάδελφοι γιατροί παραπέμπουν τα περιστατικά τους διότι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα σοβαρό επίπεδο δραστηριότητας που εκεί γίνεται. Άρα στην πράξη, ναι, ο κόσμος πλέον το έχει μάθει, το μαθαίνει ακόμα και περισσότερο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην χάνεται χρόνος, να ξέρει πού να απευθυνθεί.
Ακριβώς. Λοιπόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι είμαστε, και θέλω να είμαι σαφής, οι μόνοι εμείς που το κάνουμε. Θέλω να πω ότι εμείς αποτελούμε ένα πιστοποιημένο κέντρο προχωρημένου καρκίνου οθήκης ως πανεπιστημιακό ίδρυμα. Φυσικά θέλω, και αυτό επιτρέψτε μου να το τονίσω, δεν είναι ο ρόλος ο δικός μας να ενημερώσουμε, όπως λέτε, μόνο για το δικό μας κέντρο. Εγώ θα ήθελα γενικά να περάσω ένα μήνυμα ότι εμείς ως γιατροί, ως Έλληνες γιατροί, έχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, που ο κόσμος μπορεί να απευθυνθεί για να μπορέσει να δώσει λύση στο πρόβλημα. Άρα, εμείς δομημένα ως κέντρο παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ο κόσμος το γνωρίζει, το γνωρίζει όλο ένα και περισσότερο. Μας έρχονται πλέον από νοσοκομεία.
Μας ενδιαφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως, κύριε Πετούση, οπότε γι' αυτό σας καλέσαμε κιόλας. Να σας ρωτήσω τώρα.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, έχουμε ήδη καταρχήν προγραμματισμένο. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου συναδέλφου Έλληνα που ολοκληρώνει την εκπαίδευση του εκεί, θα έρθει άλλος εξειδικευόμενος από άλλη πόλη της Ελλάδας να εκπαιδευτεί σε εμάς. Το οποίο σημαίνει ότι η δομημένη εκπαίδευση την οποία θα πάρει είναι πολύ πιθανό μετά να επιστρέψει πίσω στην πόλη του, εν προκειμένου, ο συγκεκριμένος συνάδελφος είναι από τα Γιάννενα, προκειμένου να συνεχίσει ενδεχομένως εκεί και να κάνει κάτι ανάλογο.
Μακάρι, αν δεν φύγει στο εξωτερικό, ναι.
Δεν έχω την άποψη ότι, από όσοι βλέπω στους νέους συναδέλφους, κυρία Κεσίδου, έχουν όλη την τάση να φύγουν στο εξωτερικό.
Όχι, φύγαν τόσοι πολλοί πια που τι να λέμε τώρα.
Μάλλον, περισσότεροι που φεύγουν, φεύγουν για να εκπαιδευτούν και έχουν την αγάπη να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα και να το προσφέρουν.
Μακάρι.
Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε ήδη λάβει δύο mail από ξένους συναδέλφους. Είχα την τιμή πριν από λίγο καιρό να προσκληθώ, μάλιστα, από συνάδελφο διευθυντή ογκολογικής κλινικής στην Αθήνα, να μας ζητήσει να στείλει δικό του εκπαιδευόμενο στην κλινική μας προκειμένου να εκπαιδευτεί. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ. Η θέση εκπαιδευόμενου είναι μία για να μπορέσουμε να παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά είμαστε εδώ να παρέχουμε δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Μάλιστα.
Και στο τέλος μέρας είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει.
Το Αριστοτέλειο σκίζει εμπροκειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε παρακάτω στον καρκίνο των οθιουκών, που είναι ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών, διότι είναι ένας καρκίνος ο οποίος δεν έχει και την καλύτερη πρόγνωση, είναι ο πιο θανατηφόρος γυναικολογικός καρκίνος. Και θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντάτε για να το τρέξουμε αυτό, να δώσουμε όσο παραπάνω πληροφορία μπορούμε. Τι φταίει που ο καρκίνος των οθικών είναι θανατηφόρος? Είναι θανατηφόρος και είναι δύσκολος καρκίνος από τη φύση του? Η διάγνωση δεν γίνεται εγκαίρως και είναι δύσκολο να γίνει η διάγνωση? Ή οι θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι περιορισμένες?
Προφανώς, κυρία Γεσίδη, είστε βαθιά γνώστερ του θέματος, αν μπορώ να συμπεράνω από τα ερωτήματα. Είναι και τα δύο που είπατε. Πρώτον, είναι ένας καρκίνος που δεν δίνει εύκολα σύμπτωμα όταν είναι στην αρχή του. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα δώσει το σύμπτωμα που θα δώσει ο καρκίνος του ενδομητρίου, που από κάτω η γυναίκα θα έχει αποβολή αίματος μετά την εμμηνόπαυση, mm-hmm. θα την προβληματίσει, θα κάνει απόξεση και θα το διαγνώσουμε στην αρχή.
Μάλιστα.
Ο καρκίνος της οθήκης ή κάποιος με το υπερηχογράφημα σε ένα επίπεδο προληπτικού ελέγχου θα δει ότι υπάρχει κάτι ύποπτο στην οθήκη και θα το διαπιστώσει.
Με το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα.
Ακριβώς. Μιλάμε για το υπερηχογράφημα, το διακολπικό υπερηχογράφημα έσω γενετικών οργάνων, που σε επίπεδο τακτικό μπορεί να κάνει μια γυναίκα όποτε θέλετε με ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο.
Εδώ, πριν φύγετε από εδώ τώρα, κύριε Πετούση, οι γυναίκες οι οποίες είναι συμμορφωμένες, εν πάση περιπτώσει, με αυτό που λέγεται πρόληψη, κάνουν κάθε χρόνο μια επίσκεψη στο γυναικολόγο ή στη γυναικολόγο τους, ελέγχονται ενδοσκοπικά και θέλω να σας ρωτήσω, από χρόνο σε χρόνο, επειδή υπάρχουν καρκίνοι οι οποίοι συμπεριφέρονται πολύ καλά, όπως είναι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας ή του παχαίως εντέρου, θέλουν μια δεκαετία να αναπτυχθούν. Mm-hmm. Με τον καρκίνο των οθικών τι γίνεται? Αν είναι κάποιος τακτικός δίκιο στον έλεγχο του, μπορεί να προλάβει κάτι?
Θα σας απαντήσω και έχετε πολύ δίκιο στο ερώτημά σας. Είναι πολύ πιθανό μια γυναίκα που φέτος έχει ένα φυσιολογικό υπερηχογράφημα έσω γενετικών οργάνων, του χρόνου να έχει εκδηλώσει καρκίνο της οθήκης, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να έχει προλάβει να γίνει προχωρημένος και να είναι αρχόμενος, αν υποβάλλεται σε τακτικό υπερηχογράφημα. Mm-hmm. Άρα, εδώ πρέπει να είμαστε, ναι, είναι ένας καρκίνος επιθετικός στη βιολογική του συμπεριφορά, είναι ένας καρκίνος που μέχρι κάποτε δεν είχαμε πολλά θεραπευτικά όπλα που πλέον έχουμε, και εδώ θα μου επιτρέψετε μετά ένα λεπτό να σταθώ στα καινούργια όπλα που έχουμε για τον καρκίνο της οθήκης. Το ζήτημα λοιπόν είναι όμως ότι η έγκαιρη διάγνωση πράγματι μπορεί να δώσει διάγνωση του καρκίνου και καλύτερη πρόγνωση αρχικό στάδιο.
Ναι. Υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου που πρέπει να ελέγχονται πιο τακτικά?
Σαφέστατα.
Ποιες είναι αυτές επιγραμματικά, γιατί πρέπει να τρέξουν?
Κατά βάση μιλάμε για τις γυναίκες εκείνες οι οποίες έχουν γνωστό ιστορικό καρκίνου του μαστού σε νεαρή ηλικία, υπάρχει πολλαπλό ιστορικό περιπτώσεων καρκίνου μαστού και οθήκης στην
οικογένεια,
και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα γονιδιακού κληρονομικού καρκίνου.
Μάλιστα.
Και πολλές φορές αυτές οι γυναίκες δεν έχουν ελεγχθεί. Αυτές οι γυναίκες αποτελούν μια ομάδα κινδύνου.
Αυτό θα έπρεπε να κάνουν στον προσυμπτωματικό έλεγχο, τον αφήνουμε που πρέπει να το κάνουν όλες κάθε χρόνο. Θα έπρεπε αυτές οι ομάδες υψηλού κινδύνου λόγω βιολογίας, λόγω βιολογικής πρίκας να υποβάλλονται και σε γονιδιακό έλεγχο?
Σαφέστατα θα έπρεπε. Πλέον υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες. Συνεχώς και όλα ένα γυναίκες απευθύνονται και μόνο με το ερώτημα σε εμάς ως γιατρούς κατά πόσον υπάρχει ένδειξη γονιδιακού έλεγχου και μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις που κάνουμε από το ιστορικό μπορούμε να θέσουμε τέτοια ένδειξη. Υπάρχουν διαθέσιμα τεστ. Εδώ και κάποιο καιρό το κράτος μας αποζημιώνει και τον γονιδιακό έλεγχο για τον BRCA1 και BRCA2.
Καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Ναι.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Άρα, στο διατάφτα, ναι, υπάρχουν ομάδες κινδύνου. Εγώ όμως θα ξανατονίσω, θα μου επιτρέψετε να τονίσω, την τεράστια σημασία που έχει το τακτικό υπερηχογράφημα και ο τακτικός προληπτικός έλεγχος. 70% των περιστατικών προχωρημένου καρκίνου οθήκης τα οποία έχουμε ήταν γυναίκες, τα οποία είχαν πάνω από 5 χρόνια να επισκεφθούν τον γυναικολόγο, αν αυτό λέει κάτι ως στατιστικό.
Μάλιστα, φυσικά και λέει. Και μόνο λέει. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι τα όπλα στη φαρέτρα σας, τα θεραπευτικά αυτή τη στιγμή, και αν έχουμε πολλές καινούργιες επιλογές στην αντιμετώπιση του καρκίνου των οθικών?
Ο βασικότερος καλός προγνωστικός παράγοντας και το καταλληλότερο όπλο το οποίο έχουμε, καταρχήν είναι το καλό χειρουργείο, που γίνεται με γνώση από κατάλληλα εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους γιατρούς, ώστε μετά από μια εκτεταμένη ογκομείωση να μην μείνει η υπολοιπόμενη νόσο στην ασθενή.
Εννοείται η αφαίρεση των οθικών.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό μπορεί
και
να
γιατί
ακούγεται...
αυτό ακούγεται δύσκολο?
Είναι δύσκολο. Δεν σημαίνει ότι είναι ακατόρθωτο. Είναι βαριά χειρουργία. Απαιτούν μεγάλη υπομονή, μεγάλη πνευματική προετοιμασία. Πέρα από τα τεχνικά skills, ομάδα, κατάλληλη υποστήριξη, αναισθησιολόγους.
Γιατί όμως συμβαίνει
αυτό? Διότι ακριβώς πρόκειται για μια νόσο η οποία λόγω της έκτασης στην οποία εξαπλώνεται μέσα στην κοιλιά, καταλαμβάνει με έναν πάρα πολύ δύσκολο τρόπο πολλές δομές και χρειάζεται να αφαιρέσεις πάρα πολλούς ιστούς.
Κομματάκια ιστών από διάφορα όργανα που είναι γύρω-γύρω δηλαδή. Αυτό
δηλαδή,
λέτε.
Μπορεί, να, όπως σας είπα προηγουμένως, να χρειαστεί πέρα από μια πλήστερεκτομή να αφαιρέσεις τμήματα περιτονέου, τμήματα διαφράγματος, τμήματα εντέρου, πυελικούς, παραρτικούς λεφαδένες, τη σκολικοειδή απόφυση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό απαιτεί χρόνο, χειρουργική δεξιότητα, κατάλληλη υποστήριξη και είναι μια χειρουργική βαρύτητα που πάντα φυσικά υπάρχει και ο κίνδυνος συμβαμάτων. Άρα πρόκειται για μια βαριά χειρουργική που γι' αυτόν τον λόγο, το λέω με κάθε μετριοπάθεια, πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους γιατρούς.
Ναι, είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Τι έχετε στα χέρια σας ως όπλα τώρα?
Πέρα από την
εκπαίδευση και τη χειρουργική.
Έχουμε πάρα πολύ καλές σύγχρονες χημειοθεραπείες, βέβαια γνωστές εδώ και χρόνια, και κυρίως έχουμε ένα όπλο το οποίο λέγεται PARP αναστολής. Είναι ένα καινούριο φάρμακο το οποίο τι κάνει. Σε ασθενείς που είναι γνωστό, μάλλον που φαίνεται ότι στον όγκο υπάρχει γονιδιακό αποτύπωμα του γονιδίου BRCA ή άλλων γονιδίων, μπορούμε σε αυτούς τους ασθενείς να δώσουμε αυτήν τη θεραπεία συντήρησης από το στόμα για άλλα 5 χρόνια μετά τη χημειοθεραπεία. Με τα πρόσφατα δημοσιευμένα αποτελέσματα της μελέτης που είχα την τύχη μάλιστα στο κέντρο το οποίο ξεκίνησε αυτή η μελέτη να εκπαιδευτώ εκεί, φαίνεται ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν ολαπαρίμπιεν προκειμένου έχουν 60 μήνες περισσότερο, δηλαδή 5 χρόνια περισσότερο, μέχρι την πρώτη υποτροπή. Αυτό, με κάθε μετριοπάθεια, αποτελεί, θεωρώ, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής. Δηλαδή, ασθενείς πέρα από την κλασική χημειοθεραπεία μπορούν να λάβουν μια θεραπεία συντήρησης. Και αυτό που θα πω σχηματικά, ακούγαμε κάποτε ότι υπάρχει ένα φάρμακο κατά του καρκίνου κάπου κρυμμένο, δεν είναι κάπου κρυμμένο πλέον. Υπάρχει, είναι εδώ, είναι θεραπεία συντήρησης. Συνεχώς βγαίνουν καινούργια δεδομένα για άλλες θεραπείες, είτε νοσοθεραπείες είτε θεραπείες συντήρησης. Και θέλω πραγματικά να εξάρω το έργο των συναδέλφων μας παθολόγων-ογκολόγων, που είναι κορυφαίου επίπεδου διεθνούς, που με την ενημέρωσή τους και τη συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες, συνέχεια αναβαθμίζουν αυτήν τη θεραπευτική φαρέτρα την οποία έχουμε.
Άρα και περισσότερα όπλα στα χέρια σας για το μετά. Δηλαδή, η πρόγνωση σε έναν καρκίνο των οθικών, ο οποίος είναι δύσκολος, έχει προχωρήσει. Ποια είναι?
Θα σας πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα οποία μέσα από τη συμμετοχή μας σε ένα ευρωπαϊκό κονσόρτιμο αναδείχθηκαν, όταν μιλάμε για στάδιο 3 καρκινοθήκης, αν πάμε στο στάδιο 4, εκεί που κάποτε τα δεδομένα ήταν στο 40-45%, πλέον μιλούμε και για ποσοστά πενταετούς επιβίωσης που φτάνουν έρχεται το 65-70%. Άρα μιλάμε για ένα 20-30% αύξηση, αν και αυτό δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Επίσης, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να καταγράψει όλους αυτούς τους ασθενείς, θα μου επιτρέψετε περισσότερο να σας αποτυπώσω και ίσως να είναι καλό να κλείσω με αυτό σε αυτό το κομμάτι, τη γενική εικόνα που λέει ότι, όπως είχε πει και ο διευθυντής μου στη Γαλλία, ο Φρεντερίκ Γιόν, κάποτε αυτούς τους ασθενείς μετά από 2-3 χρόνια μαθαίναμε ότι πέθαναν, και τώρα μετά από 5, 10, 15 χρόνια, έστω με 1-2 υποτροπές που μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, τους βλέπουμε εδώ ζωντανούς.
Μάλιστα.
Και επειδή ένα στατιστικό μέσος όρος είναι κάτι ψυχρό για έναν άνθρωπο, γιατί οι άνθρωποι, κάθε περίπτωση είναι ατομική, αυτό που πρέπει και περνάμε ως μήνυμα δεν είναι το ποσοστό της πενταετούς επιβίωσης που είναι από 50-70% για ένα προχωρημένο καρκίνο, ακόμα και με τις βέλτιστες συνθήκες, αλλά είναι η πραγματικότητα που λέει ότι ακόμα και μετά από πάρα πολλά χρόνια, έστω και με υποτροπές, βλέπουμε ζωντανούς αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δει εγγόνια, οι οποίοι έχουν δει οικογενειακές
χαρές. Εξαιρετικά αισιόδοξο. Τελευταίο ερώτημα και απαντήστε πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό που μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης οωθικών, του καρκίνου των οωθικών, γιατί και να μην έχετε βεβαιότητες, έχετε κάνει παρατηρήσεις. Έτσι δεν είναι?
Θεωρώ,
τι είναι αυτό?
Την απάντηση δεν την ξέρουμε. Θεωρώ ότι η απάντηση βρίσκεται στο γονιδίωμα.
Τι εικάζεται, τέλος πάντων?
Ναι. Θεωρώ ότι ο καρκίνος της οθήκης αποτελεί κατά βάση μια γονιδιακή νόσο.
Ναι.
Ξέρουμε κάποια από τα γονίδια που σχετίζονται, ενδεχομένως όχι όλα. Θεωρώ ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε κάποια ζητήματα μπορεί να επηρεάζει. Νομίζω όμως ότι πάμε στην εποχή την γονιδιακή, πάμε στην εποχή την εξατομικευμένη. Δεν είναι ακόμα γνωστό. Θεωρώ ότι το γονιδίωμα παίζει τεράστιο ρόλο.
Η χρήση αντισυλληπτικών προστατεύει, η κοίηση και ο θυλασμός
των αντισυλληπτικών.
Ακούστε με λίγο, κύριε Πανούσια, δεν έχω χρόνο καθόλου, τον έχουμε ξεπεράσει. Η χρήση αντισυλληπτικών, η κοίηση και ο θυλασμός προστατεύουν?
Σαφέστατα. Σαφέστατα.
Μάλιστα. Ωραία.
Είναι πράγματα τα οποία προστατεύουν, είναι γνωστό ότι προστατεύουν. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε έτσι απλά να πούμε ότι κάθε γυναίκα που.
Εστιάζεται εσείς στο γονίδιο. Πρωτίστως, το καταλάβαμε.
Και στον Έγκαιρο προληπτικό έλεγχο.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Για τη τιμή.
Να είστε καλά. Γεια σας.